ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรไทยจึงมีพระราชประสงค์ในการสืบสานพระราชปณิธานการทรงงานจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพัฒนาด้านเกษตรกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยพระราชทานแนวพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดำเนินงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถดำเนินชีวิตในขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรมาโดยตลอดดังเช่นเมื่อวันที่27มีนาคม2529ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักณบึงไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวสุพรรณบุรีเนื่องจากพระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเปล่าทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ยหมักไปรอบๆแปลงนาสาธิตและได้พระราชทานปุ๋ยหมักแก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวนาไทยจนกระทั่งเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม2529ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าวพันกอขอ23ที่ทรงหว่านไว้ด้วยพระองค์เองและจัดให้มีการนวดข้าวทันทีต่อหน้าพระพักเพื่อให้ราษฎรเห็นว่าการใช้ปุ๋ยหมักนอกจากจะลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ราวร้อยละ65แล้วยังให้ผลผลิตสูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวในปีต่อมาก็เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อทรงนาณบึงไผ่แขกเป็นประจำทุกปีจังหวัดสุพรรณบุรีจึงก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เทิดพระเกียรติและเป็นสถานที่รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงพัฒนาการทำนาและการเกษตรของเกษตรกรไทยและเป็นสถานที่จัดแสดงองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ข้าววิถีชีวิตประเพณีของชาวนาไทยทั้ง4ภาคไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยแห่งนี้กปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย